Аз съм написал и съм го изпратил по компетенция за допълнителни проверки на АДФИ и на прокуратурата. Да бъдем точни. Защото така казано, изпратил съм на прокуратурата. Излиза, че едва ли не, Министерството на отбраната последните години не е имало никакъв контрол. Идва един служебен министър, назначава една проверка за 2-3 седмици, даже няма 3 седмици. Стига до някакви констатации и ги праща на прокуратурата. Повтаря. Искането за одит е възложен от мен и резолюцията върху този доклад, когато той е бил готов, е поставена от мен. Не бъдем точни. Защо казах, че е бил подведен? Защото смятам, че служебното правителство се опитва да провежда една политика, с която се опитва да вади истини или полуистини, с които да компрометира министри от предишното управление. Публична тайна е, благодаря, че съм добре информиран човек, всеки ден, 13 часа, от пресата на Министерския съвет, трябва да се подават подобни информации, които са изровени в различните министерства. По отношение на Министерството на отбраната им пожелавам приятно ровене. Сега продължим по същество. Първият въпрос е въпросът с така речените проекти в инфраструктура. Инфраструктура на отбраната. Има утвърдение, което, когато го чуе един обикновен гражданин и вие журналистите, звучи доста стряскащо и, как да кажа, звучи лошо. А именно утвърдението, че се възлагат директно за изпълнение обществени поръчки без конкурс или процедура, това не е вярно. От години наред, айде да не кажа десетилетия, от мандати наред, назад и министри назад, има практика, в която става въпрос за обекти от стратегическата инфраструктура, които се изискват срокове, се използва основния член, по който се работи, е член 20, алинея 6 от Закона за обществените поръчки. В Министерството на отбраната има вътрешни правила за обществените поръчки, които са одобрявани много преди мен. Аз съм се придържал към практиката на предишните министри. А практиката според тези вътрешни правила е следната. Първо има докладна записка от ресорния заместник министър, който предлага изпращане на покана до потенциален изпълнител. Получава се оферта след това. Разглежда се тази оферта. И ако са изпълнени всички изисквания, се процедира сключване на договор. Преди да се предложи за подпис на министъра, договорът задължително се проверява от правна дирекция за законосъобразност. От още две дирекции в Министерството на отбраната, всяка с своята компетентност, включително съобразено с изискването за работа с класифицирана информация. Когато говорим за Закона за обществените поръчки, голямата част от инфраструктурните проекти, по-точно да не кажа всички, се изисква фирмите да имат достъп до класифицирана информация. Това, както може да се усетите, стеснява кръга на фирмите, които имат подобен достъп. Включително сертификати, натовски и така нататък. Това е един достъп по-ограничен кръг фирми. Това не е да купуваш потници или чорапи на пазара и да обявиш поръчка и всеки, който е вносител или производител, да се явява. И това да сме наясно, да ви по-става дума. Така. Имаше твърдение за някакво кредитиране. Това ли не? 100% били кредитирани фирми. Само, че не знам защо са пропуснали да информират новия министър, че във всички договори има 100% банкова гаранция от фирмата изпълнител. 100% банкова гаранция. Така че тези твърдения аз ги намирам за абсолютно необосновани. Правят се проучване за възможните фирми. Винаги се е правило подобно проучване. Пак казвам, използване капацитета на фирми, които в предишните години са работили с Министерството на отбраната. Т.е. те са познати какво могат да правят и как са го свършили. И пак повтарям, голяма част от тези проекти си искат достъп до класифицирана информация. С тези твърдения, които бяха изнесени, всъщност се хвърля едно съмнение върху компетентността и експертизата на служители в поне три дирекции в Министерството на отбраната. Аз това нещо не мога да се съглася. Знаете, че докато съм бил министър на отбраната, съм заставал зад моите подчинени там, където са били активни в желанието си да бъдат свършена работа. Има съм конкретно момент, които се ушумоляват. Същите тези проекти, за всяко забавене, за всяко забавене в самите договори, те са предвидени сериозни неустойки. Проектите преди започване на строителство и откриване на строителна площадка се съгласуват с Института по отбрана, професор Светан Лазаров, служба военна полиция, съвместно командване на силите, това е по отношение на съоръжение с висока опасност и съоръжение като тези, които се изграждат по отношение на проекта за новия самолет F-16. Така че отношението, което се прави, че едва ли не някой министерство е изключило някакви договори, е така едно към Гьотер, абсолютно не отговоря на истина. Първо, покривани са абсолютно всички изисквания на закона, вече споменах през какви дирекции преминава преди да стигне за подписване на такъв договор и през какви институции, като Института по отбрана, военна полиция и съвместно командване на силите минава всеки един проект. Сега, тук забелязах едно разминаване в неговите изказвания. От една страна той заяви, че много добре върви проекта за придобиването на новите самолети F-16. А от друга страна, нещо имало наредно с изграждането на инфраструктурата и проектите. И как ще върви добре проекта, ако ти не си изграден инфраструктура? Само да подчертая, че доставката на самолетите е обвързана с срок. Но тя е обвързана и с изграждането на инфраструктурата за приемането на тези самолети. Когато ние говорим за спецификите, трябва да кажем, че конкретният проект има своята неотложност. Ако ти до 2022-2023 година не си готов с инфраструктурните проекти за приемане на самолетите, трябва да бъдат вкарани в България. След което следва какво? Следва средства, които допълнително трябва да бъдат отделени в Министерството на отбраната, тъй като те няма да ги докарат. И ние ще трябва да плащаме, грубо казано, магазинаж, поддръжка в самите Съединени щати. Така че, възползвайки се от член 20 в Закона за обществените поръчки, което, пак казвам, е практика при всички предишни министри, защото такава е характера на проектите в Българската армия. Всъщност, целта е била да се включиме в сроковете именно за да бъде защитен интереса на армията и да не се търпят финансови загуби. Само подчертавам, че всеки един проект, инфраструктурен проект, защото той без да спомене проектите на инфраструктурата, трябваше да кажа много ясно, че става въпрос за проектите, които са инфраструктурата за приемането на новите самолети F-16. И от една страна, какво излиза? Абе, не е добре, че сте платили 100% авансово, ама си да мълчахме политически коректно, че сме заплатили 100% авансово самолетите. Малко двоен стандарт ми се вижда това. Много е дипломатично, ама не е точно. Всеки един от тези проекти, на всеки един от етапите, се сертифицира от американската страна. Сертифицира се. Ние получаваме бюджетните средства в рамките на календарна година. И докато минат всички тези процедури, за които ви казах, да минат като докладни записки, избор на фирми, Института Света Лазаров, военна полиция и така нататък, минат няколко месеца. Ако ние в рамките на календарната година не сме усвоили пари, следващата календарна година тези пари ги нямаше, проектът спира от там до където е. Ако си позволиме да направим това, отиваме в ситуацията, при която самолетите няма да бъдат докарани в България и ще трябва да плащаме допълнителни средства на американската страна, защото ние ще бъдем в неизпълнение по договор. И възниква въпроса, кой ще носи отговорността за това? Трябва да носи министър на отбраната. В конкретния случай по тези проекти, аз следващите проекти, следващия министър. И затова точно законодателят е предвидил подобни практики, И те не са касащи само Министерството на отбраната. Най-вече по отношение на отбраната, това е практика от десетилетия. Малко да откриваме топлата вода с 20 дена служба и се вижда малко прибързано. Тук това ви го казах. Няма да се... Извадил съм си доста бележки по всички тези въпроси. Отиваме на темата с проекта за модернизация. Разбрах от министъра, че бил изненадан, че в проекта за двата бойни кораби не били предвидени боеприпасите. Изненадане, защото най-вероятно тези, които са го подготвили, не са му го казали. Проекта с корабите за флота е от 2016 година. Гласуване от тогавашното Народно събрание. 2018 година, по моя време, този проект само е актуализиран, защото да си спомняте, че в края на 2016 година настъпиха законодателни изменения, при които към проекта трябваше да се добави и ДДС. И нямаше как да се включим в цената 820 милиона. Единствената корекция, която е направена по моя време в този проект, ПИР, както е популярно се казва, проект за инвестиционен разход, е добавянето на ДДС към цената. Нищо друго в този проект не е пипано и не е видоизменено. И тези, които са го информирали така на бързо с идеята нещо да се извади, би следвало да му кажат какво пише в самия проект. Защото естествено, че министъра новия на 20 дена служба ще бъде изненадан. Аз въпреки, че съм бил 10 години член на комисията по отбрана, първите 6 месеца се изненадат много работа и много работа учите. Но ордината не е в него, че ги приказват тези неща, а тези, които са му подали тази информация с цел и те да бъдат активни, да се включат в графика всеки ден, 13 часа да имаме нещо компрометиращо. И е логично да е така, защото ти поръчваш, изключваш договор с корабостроителната фирма, която строи корабите. Корабите ще ти дадат 25-26 година. Никой предварително не купува боеприпаси. В самия проект за инвестиционация за кораби е подчертано, че закупуването и придобиването на боеприпаси е въпрос на отделен проект за инвестиционен разход. Отделен проект, който още не е стартиран. И който те първа ще се водят преговори, разговори, ще се прецени. Какви ракети да бъдат закупувани, какви други боеприпаси. Защото фирмите са различни, които предлагат тази продукция. Вчера дадох един пример, ще го повторя. Никой не си купува зимни гуми за 4 сезона напред, още преди да си е купил кола. И това е нормалната практика. Пропуснах да подчертая. И в трите проекта, и за самолети, и за кораби, и за бронирането. Военната експертиза е тази, която е изработвала тези стъпки в самия проект. Аз не бих поставил, никога не съм поставил по-съмнение военната експертиза и мисля, че всеки един министър би следвало да се опира на нея. По отношение на бойната машина. Надявам се, че е случайно изтървана думата, че проектът е провален. Пак не е вероятно някой го заблуди. Проектът не е провален. Проектът е спрям. Много пъти сме си говорили. Защо е спрям? Защото двете фирми, които останаха на финал, предложиха едната фирма 700 милиона, другата над 400 милиона, повече от цената, която, т.е. от парите, които са ни гласувани в парламента. Проектът не е провален. Възложено е на ТЕРЕМ и ТЕРЕМ изработи своят доклад. И аз в последните дни от своя мандат съм внесъл този доклад в Министерски съвет. ТЕРЕМ предлага по-нататъчното развитие на проекта за бронираната машина, включително предоставяйки и предварителни ориентировъчни оферти за това какво би струвало, ако ТЕРЕМ и българската индустрия се заемат с реализирането на този проект. Това също не ми хареса като отношение и го казвам, може би съм малко емоционален, но извиняйте, 4 години ние се опитвахме да отлепим от дъното и да убедим българските държави, че има и политически ръководства, които имат отношение към армията и че армията ще върви напред. И че зърбението на армията остана в минало. И то с проектите на модернизация, с проектите за ремонт и възстановяване и модернизация на съществуващите техники. Аз никога не съм подлагал под съмнение военната експертиза. Не го съветвам и министър да го прави. по-добре да слуша военните, отколкото да слуша някои лъкви в Министерството на отбраната, които са на 20 няколко години там и смятат, че при всеки нов министър трябва да оживяват и да оцелява следващия мандат, за да се получава заплата. Аз съм слушал военните и те не са ме подвали до момента. Така че от тук нататък правителството трябва да изясни нещо много ясно за себе си и за цялото българско общество. По кой път иска да поеме? По този път, по който аз вървя, да възложиме проекта с максимално участие на българската индустрия и парите на българския данъкоплатец да работят за българската икономика, или ще отидем пак към преговори с чужди фирми да купуваме готова продукция. Чух, че министъра, той го казва, се е срещал с една от фирмите. Не знам дали е редно в неприключил проект да се срещаш с фирми, които са подали по-високи оферти и не участват в процедурата. Аз никога не съм си позволял да се срещам с фирми, когато един проект се е движил. Най-вероятно и тук се го подвели. Но това, което той трябва да изясни и правителството трябва да заяви, ако желая, разбира се, ако иска, може да остави проблема на следващото правителство, е това. По кой път ще се върви? Аз го казах още преди да знам после. Имаме два варианта. Единият, продължаваме с варианта да търсиме и да заложиме на възможността на българската индустрия, както направихме с машините за специалните сили, както до голяма степен направихме с проекта за кораби, защото ще се строи от българска корабостроителница, и решотираме на варианта, вадиме ни пари от бюджета и купуваме нещо на готово. Моето мнение, го знаете, няма смисъл да го повтарям. И стигаме до една тема, която е много чувствителна за мен, така наречените луксозни автомобили. Беше съобщено с гръм и трясък, че е спряна една част от обществената поръчка за автомобилите, за така речените два луксозни автомобила. Всички знаете, 4 години сме наблюдавали, като хода по учение или се движа на сама таска, от автомобил се придвижа аз, като вице-премьер министър на отбраната. Модел 1996 година. Когато аз станах министър, автомобилът беше на 400 000 км. Автомобилът на началника на отбраната е модел 2002 година. Аз за себе си бях преценил, както и предишният началник на отбраната генерал Боцев, разговаряли сме с него, че ние зададем личен пример на армията, която има недостиг на съвременна здрава техника, ще се возиме на тези стари автомобили. Сега пак давайки личния пример за това, че приоритета не сме ние като управленци, а приоритета е войска. И бяха направени доста постъпки в своето отношение за закупуване на нови автобуси, автомобили и така нататък, да може армията да разполага с по-модерни средства. Само че препоръчвам на моят приемник, министър Панайотов, да следва от колата на НСО и да се качи на Мерцедес, на който аз се водя 4 години. Да се повози 2-3 дена. Защото е много лесно да ползваш кола на НСО. Подчертавам, не съм ползвал нито в предишния мандат като зам.-председател на парламента, нито като министър на отбраната и вице-премьер. Ползвал съм старите автомобили в Министерството на отбраната. Когато се возиш в лъскавия автомобил на НСО, когато оближва НСО с авангарди и други услуги, е лесно да кажеш какви сте луксозни автомобили, за какво ме на армията луксозни автомобили. И да бъде така добър, да се повози на автомобила, на който се возих аз, или да вземе този началник на отбраната и да прецени. Тъй като този проект не е правен и предложението не е мое, предложението идва от щаба по отбраната. И е минало също през всички тези институции, за които споменах и при другите проекти, като одобрени. Двата автомобила са предназначени за един бъдещ министър на отбраната и за един бъдещ началник на отбраната. А не за тези, които, т.е. за мен, като такъв, като вече не съм. Това е една елементарна популистка спекулация, която му е внушена, защото аз, моето впечатление, че имам бегли впечатление преди да стане министър, но моето впечатление, че той е интелигентен човек. Тази спекулация е грозна, защото те се опитва да вкара главата на обществото, ето, онен бившият министър, той иска да си купи ново кола. Не. Поръчката е така направена, че те ще да стане готова за следващия, за редовен министър, а не за сегашния служебен. Така че, недостойна спекулация. Но пак казвам, има си изисквания за сигурност и така. След като един министър на отбраната сега служебен е преценил, и не се осъм прецени, че изискването за сигурност в работата, която той изпълнява, изисква той да бъде охраняван и воден от НСО, защо един бъдещ министър на отбраната да няма нормален автомобил, един бъдещ началник на отбраната да няма един нормален автомобил с всичките необходими способности, които изиска работата на хора, свързани с сигурност и отбрана? Това е простия въпрос. Грозно така впечатление ми се така. Стигаме до кампанията Бъди войник. Също едно грозно отношение беше направено, как са похарчени едни пари за тази кампания. Едва ли не е отношението, че тази кампания не е успешна. Самия министър в едно свое предишно интервю твърди, че той вече успял да се срещне с командванията. Ами, той беше попитал командванията, доволни ли са от кампанията Бъди войник. Да беше взел доклада на Централното военно окръжие от края на миналата година за резултатите от кампанията и дали те са доволни от тази кампания. Т.е. войската дали е доволна. Да беше попитал и този в щаба по отбраната, генерал лейтенант Илиев, заместник началник на отбраната, който отговаря за кампанията Бъди войник, да прочете неговия доклад. Дали? Армията е доволна от тази кампания. Едно огромно внушение беше направено, че били дадени 35 000 лева на една фолклорна телевизия. Първо, не са дадени никаква фолклорна телевизия, макар че не виждам какво против може да има министъра на отбраната против българския фолклор, след като една чалгаджийска телевизия е втора политическа сила. Чалгата или българския фолклор са по-важни, за мен е ясно. Но тук не става въпрос за фолклорна телевизия. Става въпрос за една телевизия с доста широк спектър от интереси, която година и половина преди ние да сключим този договор, а договорът е сключен през ноември миналата година, прави подобно военно предаване. Тук не става въпрос за нещо друго, за изработване на предаване. Условията на договора са публични, не знам, защо не бяха споменати, а те са следните. Всяка седмица това военно предаване, новите безименни войни, се казва предаването, за всяка седмица 30 минутно предаване Министерството на отбраната плаща 500 лева. Това включва журналиста и оператора, включва транспортните им разходи, командировки по време на учение и така нататък. 500 лева. Кажете ми, вие тук занимавате с медии, има ли такава цена, 500 лева, за предаване от 30 минути? Пак е заблуден министър в това, че той казва, че тази телевизия ползвала архивните кадри на военния телевизионен канал. Да ползва архивни кадри като елементи от предаването си, когато се равнява бившите въоръжени сили и сегашните. Но филмите се изграждат на база на заснет материал от сега провеждащи се учения. И пак повтарям. 500 лева на предаване, 4 предавания на месец, т.е. 2 часа за 2000 лева плюс ДДС. Това е крупното нарушение. Плюс това, след като бъдат изработени и излучени по тази телевизия, филмите се предоставят безвъзмездно на военния телевизионен канал, че може да ги излъчва и да разполага с тях както пожелае. Както и целият архивен материал, който те са заснели. Т.е. става част от архива на военния телевизионен канал. Плюс това, се предоставят и други програми безплатно за ползване на военния телевизионен канал. Къде е тук? Аз не виждам нарушението или неморалното, защото едно от изказването на министъра беше, тези договори, те са законни, ама не било морално. Че, извинявайте, ама неморално е да оставиш армията в гола и босове. Неморално е да плащаш обезщетение, ако не си свършиш работа по проекти. Това е неморално. А законното е да си свършиш работа. Не си свършиш, законът те гони. И никой не те пита кое е морално, кое не е морално. Продължаваме с кампанията Бъди войник. Резултатите са повече от видни. За справка, вчера на проведен конкурс Благоевград или онзи ден беше, за едно место се явиха 8 човека. Тоест за всяко едно место по 8 човека. Когато аз станах министър на отбраната, бяха по-малко от един човек. 0,70. Тази кампания беше провеждана, вие много добре знаете, тя стартира в 18 година, беше провеждана с показ на техники и срещи на армията с обществото. Но когато пандемията миналата година ни принуди да спряме кампанията, защото нямаше възможност за подобни публични изяви, с бюджета, който беше предвиден, нито стотинка повече, бюджета, който беше предвиден за кампанията да ни води, бяха изработени клипове и бяха излъчвани по няколко национални телевизии. Ако сте гледали клиповете, не знам дали ви харесват лично, явно на хората, които кандидатство за военнослужащи се интересни. Но не мисля, че основната цел, и това беше проблема в българската армия, всеки идва и почва да отвича предишните. Затова и самочувствието в войската беше ниско, не говоря за заплащането. Затова и мотивацията на обществото да служи в армията беше малка. Когато става въпрос за армията, нямаме правилна политика. Лично аз 4 години не съм си позволил да политизирам армията и да използвам армията, да заставам пред генералите да говоря за политика или да използвам армията да си правя политическа реклама. Защо сме си работата. И препоръчвам всеки да бъдеш военен министър, армията да я разглежда като една непартийна институция, а като институция, която е призвана за това държава. Всичко останало са празни приказки. Ще две думи по отношение на приоритетите, които обяви два приоритета. Един е армията да спомогне за честното провеждане на изборите в чужбина и да продължи да се изпълнява задълженията. Малко съм учуден как армията и въобще Министерството на отбраната ще бъде полезно за провеждането на изборите в чужбина. Както чуваме, към Турция се гласи около 150 секции да се отидат. Какво ще пратим на 68 бригада или 61 бригада, какво ще пратим там, да контролира секциите. Защото знаете какво ще стане в 150 секции. И е работа на армията да ходи за една сила. Не чух нищо за границата. Емигрантския натиск се засилва от някакво месец. В мое време имаше планове ръчети как се действа на полицията. Сега има ново политическо ръководство. Нов министър на отбраната, нов министър на вътрешните работи. Има ли тези решети актуализирани с имаме ли готовност? Втория приоритет е армията да продължи да изпълнява своите задължения. Ами армията винаги изпълнява своите задължения при липса включително на средства, на отношение, на достатъчно техника и т.н. Въпросът като приоритет е друг. Продължаваме ли процесите за модернизация на армията? Продължаваме ли процесите за ремонт и възстановяване на съществуваща техника? Това са приоритети. Армията да продължи да изпълнява задължения. Тя ще ги изпълнява. Продължаваме ли политиката на увеличаване на доходите? Това е приоритет. Продължаваме ли политиката за подобряване на социалния пакет? Ще продължим ли политиката за отстъпено право на строеж и осигуряване на жилище на военнослужащи? Това за мен са приоритети. Не го критикувам и не го се сърде, просто го казвам и му препоръчвам, той е дипломат или от друга сфера. Малко повече критично да се отнася към информацията, която някой му подават или към изискването, които му се подават отгоре да се работи да се търси и документите се четат до край. Когато прочетеш един договор ти става ясно за какво става дума, всичко останало е намери се една спекулация и опит да се внуши, че предишният министър на отбраната не си е свършил работа. Като препоръка накрая, тъй като е поръчал, да вземе изказването на президента, което го назначи за министър, от март месец тази година, на заседанието на началника на отбраната, присъствието на висши офицерски състав и да прочета оценката на самия президент за това какво е свършено в армията последните 4 години. Благодаря ви за вниманието. Да ви пожелая приятен ден.
Може ли само да кажете коментар по двамата български граждани, които бяха в списъка на Държавния департамент забранителния за пътуване до Съединените щати и техните семейства?
Мисъл?
Петър Ламфлиф и Касимир Томски, къде усиха за...
Единия го познавам, другия но чух името, когато беше уволен, съм го чул и съм го виждал, го познаме стар служител на агенцията от много години. А какви са причините на агенцията да, т.е. на Съединените щати да наложат подобни ограничения за пътуване, е техна конкретна работа, те си имат свои критерии и тръкуват по-дъкъс. Аз мисля, че този въпрос би възникнал още преди 3 години, тогава се уморих да повтарям, че не е наш член и да ви го показвам. Не знам, че да повтарям как всеки път едно и също. Не знам защо. Трябва да се обяснявам, че нямам се сега да съжалявам, вече наистина нямам. Тогава имаше проверка на прокуратурата и на ДАНС, които много ясно казват, че нито някой от ръководството на нито самата партия са замесени в тези неща, за които са подигнати. Не знам защо някои, разбира се от политическите ни опоненти предимно, се опитват да използват и да натрапват една лъжа, повтаряйки 1000 пъти, да внушат на хората, че истина. За съжаление, до някъде така. Така че някакво коментирам решение на органи на чужди държави. Те преценяват каквото си искат, предприемат действия според тяхното законодателство, които смятат да необходими. Българските граждани също имат правото да действат в една или друга посока. Така че това коментирам решение на чужди държави и ми е работа.
Може ли около данните, които коментирахте, имам въпроси по отделни казуси? Започвам от най-малките за предаването. Как е избрана телевизията и защо е тази телевизия, тъй като тук сте атакуван за възможен конфликт на интереси?
Не съм атакуван.
Е, как да не сте, като шеф на телевизията?
Ами, кажете ми как съм атакуван.
Не атакуван. Подлежи на... Ем, защото има съмнение. Какво
си съмнение има? За какво има съмнение?
Ами...
Да ми... Просто да ме осветнете.
Да, тази...
Вие
тази
ви съмнение имате?
Еми, тази телевизия излиза като собственик, който е бил в листата ви.
Ама аз мисля, че говоря на български и казвам кога е сключен договор. Ноември месец, а предложението за договор е още сигурно от септември месец миналата година и договор е от ноември. Плюс това, споменах, пак не се чуваме, че година и половина, затова сме се спряли на тази телевизия, година и половина преди ние да пристъпим към разговори, тази телевизия, това предаване съществуваше. Специализирано предаване за българската армия. А не нещо, което те първо ни сме си смукали. То съществуваше до такова предаване. И тъй като предаването е добро, поне на мен и на хората, които сме го гледали и харесва, и върши работа, тъй като пак казвам, се предоставят готовите филми и на военния телевизионен канал, т.е. ги излъчва още една телевизия, безплатно, са преценили, че там трябва да го възложим. Да го възложим на една друга телевизия или на коя телевизия да
възложим.
Правили сме проучване за това, това беше още 2018 година, като замисляхме кампанията Бъди Бъди, сме правили проучване колко би ни струвало да направим това, което правят всички натовски държави. Примерно, едно реалити. Имаше го в Великобритания, има го в Германия, има го в Съединените щати, има го и в Русия. Тоест подобна кампания с реалити шоу и с много по-сериозни, как да кажа, с много по-сериозно присъствие в медиите за набиране на военнослужащи. Сумите там, примерно в Германия, бяха около 4 милиона евро на година, само за едно такова реалити. Тоест суми, които ние не може да си позволим. Като бюджет, говоря Министерство на отбраната. Иначе държавата, ако желая да направи нещо за армията, не трябва да жали пари. Но с бюджета, който сме имали, без да получим нито една стотинка допълнително финансиране, говоря от бюджета на държавата, срещу пак повтарям, 2000 лева на месец, за 4 предавания в месеца, сме сключили договор за изработване на подобно специализирано предаване. Така че не виждам какъв конфликт на интереси може да има.
А този казус цитирам по памет за управление на Facebook профил на цената нещо беше около 30 000 лева.
Това не е, това не е вярно да говоря на истината. Ние договор с фирма за обслужване във Facebook не сме сключвали. Не знам кой е заблудил министъра. Това ли се проверява? Това, което сме... То пак е свързано с кампанията Бъди войник. Клипове и така е правено от прес-центъра на Министерство на отбраната. Няма договор с фирма, на която ние да платиме пари, за да извършва тази дейност. Бъркам ли го се върнув? Беше началник на
Разумението беше, че е изключен договор за поддържане на Facebook страницата на Министерството, което не е вярно и никога не е било вярно. Няма такъв договор с фирма, която да поддържа Facebook страницата на Министерството на отбраната. Тя винаги се е обслужвала от прес-центъра на Министерството на отбраната. А в рамките на кампанията Бъди войник има Facebook страница, специализирано направена за кампанията Бъди войник, която мисля, че от 3-4 месеца има дейност. Има дейност. Това е...
Господин Каракачан, може ли да ни кажете дали от Министерството на финансите в Министерството на отбраната сте получавали препоръки и тези договори, за които вие коментирахте по член 20 по Закона за обществените поръчки, да не се плащат авансово, така каза министъра?
Има доклад на Сметната палата. Мисля, че преди да стана министър на отбраната, по подобно запитване, който е много ясен, той съществува и е в Министерството на отбраната, аз съм го чел, съм го гледал. 2018 година съм чел. Доклад на Сметната палата, който казва, че това е законосъобразно и не е проблем. Второ, има доклад на дирекция финансиране, програмиране и бюджет, който се обяснява нещата. Пак по мое запитване, апропо, пропуснах това да кажа. Пак по мое запитване, когато имаше подобен дебат в Министерството, аз съм запитан съответната дирекция, това като практика, кое го налага и защо се налага. Този доклад също е публичен, той е самото Министерство. Това казах, че е хубаво да се четат документите, преди да се излиза с констатации. Моята битност като министър на отбраната винаги така да съм се опирал първо на военна експертиза, така съм се опирал на експертните становища, а не на волонтаристски решения. И затова казвам, че е хубаво да се четат тези неща, да се преглеждат преди да се приказват.
Кой подвежда министъра сега?
Кой подвежда не знам, всъщност знам, но не аз мисля да говорим персонално. Само препоръчвам на този, който прави тази стратегия и говори за законно и морално, да си отговори на въпроса, ако желая да говори публично на всички нас, дали постъпи морално преди 4 години. Само този въпрос задава. Той знае за кой говоря и тя знае за кой говоря. Дали преди 4 години постъпи морално? Законно беше. Дали беше морално? Вие сте забелязали, че аз 4 години не хвърлих кал по нито един мой предшественик. Затова не споменавам имена и сега. Но става просто един същи човек, който сега отново дойде с новото служебно правителство. Оттам идват нещата, оттам е цялата припряност, но след доста не скупам. Съжалявам. Се потруда малко повече.
А извън тези политическите противопоставания в момента актуални, чисто принципно ние, понеже следиме, нали, вероятно всичко е законосъобразно, не мисли ли, че има някакъв проблем с липсата на информация, липса на лостове за контрол на данъкоплатците, как се изразва?
Може...
Само да продължа. Да. И казвате за българската индустрия, не трябва ли все пак да се правят някакви конкурси, които да се проследят каква е конкуренцията, какви са, включително и този механизъм с ТЕРЕМ, който след това се включва.
Значи, вземете, той не е доклада на ТЕРЕМ, който съм внесъл, мисля, че някога на преди края на мандата в Министерски съвет, той не е класифициран. Поискайте го, там е предложено точно това, да се направят разговори с българската индустрия, да се кооперират усилията на различните фирми в българската индустрия. Разбира се, част от компонентите на бъдеща бронирана машина няма как да бъдат произведени от българска индустрия и ще бъдат плод на преговори и разговори с чужди предприятия, чужди предприятия. Но точно това включва. Никъде не става, тъй като тук не говорим за една фирма ТЕРЕМ, ще бъде, как да кажа, шапката на проекта, като идея. Това е идеята, която се предложи. Ще бъдат шапката, която ще менажира проекта. Но ще се провери, всичко това ще бъде под контрола на министъра на отбраната и под контрола на Министерски съвет. В рамките на парите, които вече веднъж са гласувани, не за повече пари. Проучванията, които ТЕРЕМ бяха направили, поне това, което аз прочетох в доклада, пише, че е възможно в рамките на бюджета, който е гласуван 2018 година, а именно 1 220 милиона, да се реализира този проект. Разбира се, тук от тук нататък, ако се тръгне по този път, е много работа. Така че нищо не прогрешва на нас това.
И въпросът е при какви технически изисквания. Същите ли технически изисквания ще останат като защото е голяма разлика в
офертите? Техническите изисквания до голяма степен се определят, не до голяма степен, а се определят от войските. В конкретния случай с компетентните войски. Те направиха корекции. Именно на базата на тези корекции. По времето на проекта няколко пъти се правят корекции. Именно това да се търси възможно да се влезе в сцената. Това не изключва сухопътни войски, не ме разбирате погрешно. Просто вместо да възложиш на чужда фирма да изработи машината, го възлагаш на терен и на българската индустрия. Механизмите за контрол са абсолютно същите. Нищо много няма. Но, да не влизаме в темата за ПЕСКО и така, да ти въобще другите изпълнения, които стават по едно. Това е друга тема, далечна съответна. Така че това е идея. Аз лично не разчитам на тези проекти. Две думи. България да се включи в някакъв голям проект, да придобие нови способности. Най-вероятно това ще обслужи няколкото големи европейски държави. И затова България трябва да поддържа способността на своята индустрия. Винаги съм се ръководил от едно правило, когато говорим за армия. Сигурност на доставките и сигурност и цена на поддръжката и ремонт. Това е най-основно. Ако ти не можеш да ремонтираш едно средство в България и ако можеш да му осигуриш милиции, така се казва, всъщност си тотално зависим от външни фактори, които могат дали по политически, дали по икономически причини да те ограничат или да те изводят за по-големи пари. Прост принцип. Но това пак е дълга тема, не искам да се отнесем поне. Благодаря ви и ви желах хубаво време.